Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bakı Havalimanı gezi reyslərinin qəbulunu dayandırır. 4 kişini döymətdə tam olunan qadın 3 il şərti cəza aldı. Türkiyə Kanadadakı səfirini geri çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İyulun 2-sindən Bakı Havalimanı gezi reyslərinin qəbulunu dayandırır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azal Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli məlumat verib. O deyib ki, bu barədə Azalın prezidenti Cahangir Əskərov əmr imzalayıb.
Hava gəmlərinin qəbulu üçün bağlı olacaq Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu. Bakı şəhər əhalisinin sosial müdafiəsini təmin etmək və gecə saatlarında normal istirahat üçün şərait yaratmaqla əlaqədar. Cahangir Əskərov əmr imzalayıb. Avtonəqliyyat hava limanında aviyanəqliyyat vasitələrinin səs-küyü ilə bağlı Respublikanın prezidenti fərman imzalayıb. O fərmanla irəli gələn məsələdir bu. Amma hökumət sanitar, humanitar, qəza xilas etmə uçuşları bunlar istisna hal kimi qəbul olunacaq.
Məhərrəm Səfərli. Bakı Havalimanı iyulun 2-sindən təyyarələri səhər saat 7-dən gecə saat 12-dək qəbul edəcək. Gəncənin Apellyasiya Məhkəməsi bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Ərşad İbrahimlinin azadlığa çıxması barədə qərar qəbul edib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna qəzetin direktoru Azər Əhmədov verib. Onun sözlərinə görə aprelin 21-də Gəncənin Nizami Rayon Məhkəməsi Ərşad İbrahimlinin şikayətini Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib, bugün keçirilən prosesdə jurnalist haqqında seçilən 10 günlük həbs qəti imkan tədbiri ləğv olunub. Aprelin 17-sində Ərşad İbrahimli Gəncə Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə polisə müqavimət göstərmək tamamilə 10 gün azadlıqdan məhrum edilmişdi. Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi isə deyir ki, jurnalist referendumdakı qanun pozuntuları ilə bağlı yazılarına görə cəzalandırılıb. 4 kişini döyməkdə ittiham olunan qadın 3 il şərti cəza alıb, ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Aprel 22-sində Suraxanı rayon məhkəməsi 4 nəfəri döyməkdə ittiham olunan Səyyarə Heydərovaya hökm oxuyub. Məhkəmə Səyyarə Heydərovanı 3 il şərti cəza ilə cəzalandırıb. Səyyarə Heydərova bu müddətin 4 ayını artıq cəza çəkmə müəssisəsində keçirdiyi üçün cəza 2 il 7 ay hesablanıb. Bunun 1 ili sınaq müddətidir. Əgər sınaq müddətində Səyyarə Heydərova başqa bir cinayət törətsə, 2 il 7 ay cəza müddəti törətdiyi cinayətin üzərinə gələcək. Səyyarə Heydərovanın vəkili Məhəmməd Qadaşlı isə hökmü ədalətsiz sayır. Onun sözlərinə görə məhkəmədə Səyyarə Heydərovanın cinayəti sübuta yetirilməyib.
Əməlində olan şübhəli məqamlar digər sübutların aradan qaldırmaq mümkün olmadı. Yəni istintaq orqanı yığdığı sübutların məhkəmə istintaqında təqsiri tapmadı. Biz qərarət hökmünün verilməsində istərdik.
Səyyarə Heydərova 2005-ci ildə Xudu Məmmədov küçəsi 21-də ev tikintisinə qarşı çıxıb və ittihamnaməyə görə 4 kişini tikinti meydançasında döyüb. Döyülənlərdən biri polisdir.
Aygün Muradxanlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə Kanadadakı səfirini geri çağırıb. Məlumatlara görə bu Kanada rəsmilərinin Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı mərasimdə iştirakından sonra baş verib. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə aprelin 21-də keçirilmiş mərasimdə mərasim Kanada parlamentinin erməni soyqırımını tanımasının 5-ci il dönümünə həsr olunub. Rəsmi Ankara soyqırım iddiasını rədd edir, bunun vətəndaş müharibəsi olduğunu deyir. ABŞ prezidenti Barack Obama İranla birbaşa diplomatik danışıqlarda israrlıdır. Barack Obama dünən Vaşinqtonda İordaniya kralı Abdullah ilə görüşdükdən sonra deyib ki, İran prezidentinin BMT-nin İsveçrədə keçirilən konferansında İsraillə bağlı çıxışı dəhşətli və faydasız olub, amma Obama bildirib ki, çətin olsa da o Tehranla münasibətlərin düzəlməsində ciddidir, israrlıdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin konferansında İsraili irqçi dövlət adlandırıb. İran nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmlə əməli müzakirələri alqışlayıb, amma eyni zamanda nüvə fəaliyyətini davam etdirəcəyini bəyan edib. Bəyanatı bugün İranın rəsmi dövlət televiziyası yayıb. BMT-nin daimi üzvü olan 5 ölkə və Almanya bundan əvvəl Tehranı onun nüvə proqramı ilə bağlı yeni danışıqlara başlamağa çağırmışdılar. Birləşmiş Ştatlar və Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran isə ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və bizi dinləyənkən xatadam internet vasitəsilə bizi dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az və artıq 2 peykdən Türksat və Hotbird peyklərindən Azadlıq Radiosunun proqramlarına qulaq asmaq olar. Bu saatda biz siyasi məkan barədə danışacağıq. Siyasi məkanda dəyişikliklər labüddürmü yoxsa yox? Söhbət nədən gedəcək? Referendumdan sonra çox partiyalılığın labüdlüyü barədə danışırıq ki, müxtəlif burada danışacaq da doğrusu, müxtəlif təkliflər var ki, xarici artıq sivil ölkələrdə olan kimi əsas mübarizəni hakimiyyət uğrunda 2 maksimum 3 partiya aparır, belə sistemə keçilsin. Digər fikirlər də var ki, lazım deyil, bu təbii siyasi seçim olmalıdır və nəticə etibarilə misal üçün bank sferasında banklar necə birləşir, əgər birləşmə baş verirsə daha iri konglomeratlara. Azərbaycanda da misal üçün siyasi məkanda da bu baş verə bilər. Qonaqlarımız Ana Vətən Partiyasının sədri müavini deputat Zahid Orucdur. Zahid müəllim, hoş gəlmiş studiyamıza.
Salam verirəm. Hoş gəlmiş.
Və konstitusiya hüququ üzrə ekspert Erkin Qədirlidir.
Erkin, axşamınız xeyir.
Arvatınız xeyir. Mən dünən vice speaker Bahar Muradovanın müsahibəsi ilə tanış oldum. O hesab edir ki, yox. Yəni, Azərbaycanda süni olaraq partiyalarını iriləşdirmək, yəni böyütmək və cəmi 2-3 partiyalı siyasi sistem qurmağın vaxtı hələ gəlməyib. Yəni, bu 3 sözü müxtəlif cür yozmaq olar. Ya vaxt, indi vaxtı deyil, bəlkə nə vaxtısa mümkündür, ya da ümumiyyətlə lazım deyil. Lazım deyil, sadəcə belə ifadə işlədib ki, vaxt elə gəlməyib. Elki bəy, necə düşünürsünüz? Yəni, siyasi sistemin mövcudluğu partiyaların sayı ilə mi ölçülməlidir? Yəni, söhbət siyasi, əsl siyasi sistemdən gedir. Çünki müxtəlif fikirlər var ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi partiyalar yoxdur. Yoxsa təmin başqa bir məsələdir?
Partiyalar arası münasibətlər vahid siyasi sistemin tərkib hissəsidir. Onun hamısı deyil. Və siyasi sistemin də bir konstitusiya çərçivəsi var. Partiyaların necəliyi bir çərçivə olaraq konstitusiya formatından asıldı. Və burada bir sünili elementi var. O mənəndə yox ki, təbii ki, kimsə qərar versin və bütün partiyalar birləşsin və biz qərar alaq ki, bundan sonra bizim ancaq 3 partiyamız. Yox, o mənəndə yox. Amma sünili nədədir? Sünili ondadır ki, konstitusiya formatı düşünülüb, hazırlanan və qəbul olunan qaydalardır. O mənəndə sünidir. Və orada necə təsir olur? Məsələn, seçki sistemi. Əgər seçki sistemi majoritardırsa, büsbütün, bu partiyaların və ya proporsionaldırsa və ya qarışıqdırsa, bu partiyaların daxili münasibətləri və partiyalar arası münasibətlərə təsir edir mütləq. Məsələn, əgər indiki kimi bizdə bütövlükdə majoritar bir sistemdirsə, bu nəyi təhrik edir, nəyi təşviq edir? Partiyalar öz işlərini daha çox bölgələrdə qurmalı olacaqlar. Çünki hər seçki dairəsində namizədlərinin qalib gəlməsi uğrunda çalışmalıdırlar. Bu istər-istəməz partiyalarda daha çox bölgələşmə meyilli formalaşdıracaq. Yəni, rayon strukturları və ya ölkənin gələcəkdə inzibati, daxil inzibati quruluşu nə olacaqsa, vilayət, nə bilim və s. Mən əksinə hesab edirəm ki, belə xırda rayonlar ehtiyac yoxdur, daha böyük inzibati vahidlərə ehtiyac var, amma bu bir başqa bir mövzu. Amma inzibati ərazi vahidinə görə, yəni seçki dairələri nə qədər formalaşacaqsa, əhali kvotasına görə, misal üçün bizdə 40 min seçiciyə qədər, Orada qalib gəlmək üçün mütləq güclü dayaq təşkilatlar olması üçün çalışacaq və strukturunu ona görə formalaşdıracaq. Və elə partiya bəlkə də güclü mərkəzi qərargahın olması onu maraqlandırmayacaq. Məsələn, tam ki, Amerikada Anglo-Sakson sistemi, İngiltərədə onlar daha çox əyalət seçkiləri uğrunda çalışdıqlarına görə onların məsələn belə partiya sədri, partiyanın baş katibi kimi belə üzdə olan liderləri və yaxud hansısa bir formal qərargahları milli mərkəzi səviyyədə yoxdur. Onlar daha çox yerli bölgə dayaqları var və orada səs qazanmaq üçün çalışırlar. Belə də majoritar seçki sistemi əgər bütövlükdə majoritar seçkin olacaqsa ölkədə bunu təşviq edir. Partiyalar daha çox bölgələrdə güclənməyə çalışacaqlar. Milli səviyyədə onların hansısa bir vaxtaşırı keçirəcək qurultayları olacaq, amma belə milli mərkəzi qərargahı səviyyədə iş bəlkə də o qədər güclü olmayacaq. Seçki sistemi bütövlükdə və yaxud ən azı yarısı proporsional olsa, bu başqa bir mənzərə yaradır və partiyaların işini başqa cür qurma deyək ki, istiqamətləndirir. Proporsional seçki sistemində bütün ölkə vahid seçki deməli dairəsidir və orada artıq səs vermədə partiya siyasi üçün keçirilir. Ona görə partiya daha çox mərkəzləşəcək və mərkəzi qərargah formatında fəaliyyət göstərəcək. Partiyanın güclü daxili hierarxiyası olacaq, onun rəhbərliyi olacaq, onları hamı tanıyacaq və partiyanın təklif etdiyi siyahıdakı o növbə ilə onlar da partiya əgər qalib gələcəksə, qalib yığdığı səslərə mütənasib yerlər də alacaq və o yerlər artıq partiyanın özünün müəyyən etdiyi partiya siyahısındakı növbələrlə formalaşacaq. Yəni, seçki sistemi partiyanın daxilindəki olan münasibətləri, onun mərkəzi və bölgə qurumları ilə münasibətləri və digər partiyalarla münasibətləri əlbəttə ki, təsiridir. Və proporsional seçki xüsusilə koalisyon hökumətlərinin formalaşmasına da şərait yaratdığı üçün partiyalar arası münasibətlərdə də partiya ittifaqları, koalisiyaları və böyük partiyaların birləşməsini təşviq edir.
İlkin qədərin fikirləridir. Zahid Oruç deputat studiyamızdadır. Zahid məm, mən misal üçün nəyə görə dedim, referendumdan sonra çox partiyalığın labirliyi, referendumdan konstitusiya ilə dəyişikliklərdən söhbət gedir. Bu referendumdan bir ay və bir neçə gün vaxt keçib və nəticələrinə uyğun olaraq, yəni bu söhbətlər, fikirlər daha doğrusu meydana çıxma başladı ki, bu nəticələr artıq Azərbaycanda siyasi sisteminin dəyişilməsinin labüdlüyünü üzə çıxar. İndi hansı tərəfə və necə? Bax, indi bu məsələni indi müzakirə edirik. Və belə bir fikir gəldi, yarandı ki, ortada nə qədər az partiya olsa, bir o qədər də yaxşıdır. 2-3 partiya arasında mübarizə aparsın. Siz necə münasibət bəsiz bu məsələyə və nə dərəcədə doğrudan bu labüddür?
Birinci ümumiyyətlə, həqiqətən də siyasi sistemin ayrılmaz hissəsini təşkil edən partiyaların formalaşması qanunvericilik bazasından xeyli dərəcədə asılıdır və bizim müəyyənləşdirilmiş hüquqi sistem, siyasi sistemi müəyyənləşdirmiş olur. Bu inkar olunmazdır. Amma biz onu da vurgulamalıyıq ki, siyasi həyatda mövcud olan münasibətlər sistemi, partiyaların quruculuğu, onun ənənələri, cəmiyyəti bu prosesdə səfərbər eləmək imkanları da hüquqa təsir eləmiş olur. Ona görə də biz doğrusu bu sual ayrıcında qalmışıq və uzun müddətdə parlamentdə də partiyalar haqqında qanunvericiliyi dəyişmək lazımdır deyənlər bunu partiyaların sizin dediyiniz kimi arasında inteqrasiya mı zəruri eləyir, dövlət quruculuğunda partiyaların yerini mi artırmaq gərəkdir və s. məsələlərində tam hələ hüquq siyasəti ya siyasət hüququ müəyyənləşdirir sualını sona qədər cavab verə bilməyir. Amma mən də hesab edirəm ki, bu məsələnin daha dəqiq açımını eləməyimiz üçün, yəni mahiyyətdən danışmağımız üçün, biz birinci baxmalıyıq, Azərbaycanda ümumiyyətlə partiyalaşma necə getdi? Biz əlbəttə ki, vahid partiya modelindən, yəni Komünist Partiyası sxemindən çox partiyalılıq əsasına keçid dövrünü təxminən belə xatırlayırıq. Əksəriyyəti SSR-nin dağıdılması istiqamətində müstəqillik hərəkatının məhsulları oldu. Bəli. O dövrdə də çox yəni demokratik bir qanunvericilik oldu. Yəni minə qədər üzvlük, o da sadəcə sənəd üzərindədir. Yəni imzanı necə deyirlər topladım və belə bir statusu qazanmış olurdum. Bu dövrdə vahid hədəf mövcud idi, SSR-nin dağılması istəyi. Ondan sonraki dövrdə cəmiyyət həyatının tələblərinə və çağırışlarına partiyalar uyğunlaşa bilmədi. Bir hissəsi təbii ki, burada ona görə belə baş verdi ki, axırcı bir hərəkət modeli idi. Özünü partiyalaşmaya keçidinə qədər xeyli özü siyasi sistemimiz üçün xeyli problemlər, ziddiyyətlər, natamamlıqlar və s. qoydu. Məsələn, əgər bir necə deyirlər, kifayətdir desək ki, 4 axırcı adında bir partiyalar mövcud idi. Vahid ideyanı daşıdığını deyən, eyni liderə tapındığını söyləyən qüvvələr və cəmiyyəti birləşdirmək istəyən, hətta böyük ideallar uğrunda mübarizə aparacaqlarını bəyan edən qüvvələr 4 addaydılar və bir axırcı mülkiyyətini bölüşə bilmirdilər. Hüquqi cəhətdən də nizamnaməyə, sənədlərinə kim iddia edəcəkdi, həqiqi real sahibini tapmaq mümkün deyildi. Demək ki, eyni zamanda ikinci bir məsələdə, yəni onlar məğlub oldular, səhnəni tərk elədilər məğlub kimi və bu da bir revanşizm xəstəliyini Azərbaycan siyasi həyatına gətirdi. Partiyalar Azərbaycanda ideoloji təsnifat əsasında getmədi. Daha artıq dərəcədə bu cür, yəni dövlətlə, mən dövlətdən inciyəm, vurulmuşam, hakimiyyətdən yəni atılmışam kənara, mən bunu nəyin bahasını oru olsun əsasında qurmalıyam. Və burada da müxalifətçilik zədələnmiş oldu. Bizdə müxalifətçilik ümumiyyətlə soruşsaz nədir? Müxalifətçiliyin demokratlığı, demokratiyallığı hakim qüvvələrdə nə ilə fərqlənir? Təxminən o nə olacaq? Onlar sadəcə deyəcəklər, biz stajlı həbsxanaya düşənlərik, daha çox qara güruhu malikik, biz meydanda doğulmuşuq. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, Azərbaycan siyasi həyatının böyük bir hissəsi onunla öyünür ki, mən yəni bunu qətiyyən meydan epopeyasını aşağılamaq üçün demirəm, onun əsatirinə də, meydanın özünə məxsus yerinə də, roluna da böyük hörmətlə yanaşaraq, amma eyni zamanda paralel şəkildə deyirəm ki, bizim siyasi qüvvələrin ideya əsasında, ideologiya əsasında təvəllüd tapması, siyasi meydana çıxması və bunun əsasında da cəmiyyətdə normal bir siyasi təsnifatlaşma getməyindənsə, biz də daha çox onunla öyünürük ki, biz meydanda doğulmuşuq və bunun əsasında da Azərbaycan siyasi sistemi hələ də dediyimiz kimi bitkinləşmədi, normal bir o proseslər getmədi və inteqrasiya ümumiyyətlə olmadı. Eyni siyasi mövqələr bölüşən, eyni prinsiplər altında fəaliyyət aparan qüvvələr belə bir araya gəlmək istəmirlər. Bu sadəcə ondan ibarət deyil ki, bir şəxsin deyək ki, ambisiyası çoxdur, o digər qüvvənin çətirin altında girmək istəmir. Yox, bu həm də ona görədir ki, biz dediyimiz kimi mexanizmləri normal müəyyənləşdirməmişik. Bax, Erkin mənim proporsional sistemə toxundu da. Elə bariyer yaratmaq mümkündür ki, partiyalar bir araya gəlməyə məhkum olsunlar. Onlar deyər ki, eləyəndə ki, 5%-lik ya 7%-lik bariyeri keçmək üçün o mütləq digər partiyayla birləşməlidir. Da bizdəki kimi mövsümü olaraq bu gün müqavilə bağlayırlar. Cəmi bir aylıq bir ittifaklarda birləşirlər. Demokrat uğrunda böyük birlik, demokrat uğrunda hərəkat, dem konqres, süt, su. Nə bilim, bu qədər yəni doğrusu hələ siyasət adamı kimi mənim bunlar yadımda qalıb. Göründü vətəndaşlar heç bunları yadda saxlayırmı? Bunun əsasında biz o qənaətə gəlməliyik ki, həqiqətən də siyasi sistemdə konsolidasiya ehtiyac var. Həqiqətən də bunu bir siyasi sifariş kimi partiyaları birləşdirək və bununla da 50 partiya adından sadəcə nominal göstəricidir daha bir yəni hələ çox partiyalıq o deyil ki, 50 qədər partiya var. Çox partiyalıq odur ki, ona qədər çox ideyalar istehsal edir, nə qədər fərqlidir, siyasi spektri nə qədər geniş ifadə edir və s. Bizdə indi sol qüvvə var ki, sol elan olunub da solçu partiyadır. O, sağ ideyalarla çıxış edir. Və yaxud da ki, dini tamamilə, dini platformanı götürüb, dini mövqədən çıxış edir. Mən bir dəfə o müxalif partiyanın çox hörmətli nümayəndələrinin birinə yəni soruşanda ki, İslam demokratiyası sizin sağ mərkəzçi ideologiyayla nə dərəcədə uzlaşır? O, ümumiyyətlə, heç bu məsələyə cavab verməklə düşüncəsində deyirlər ki, yəni bizim bu ideologiyaya uyğun duyğun deyil. Bunlar hesab edir ki, bunu aparmaq olar. Ona görə mən çox arzulayıram ki, iki bizim partiya daxil olmaqla həqiqətən də siyasi sistemdə ciddi inteqrasiya geçsin. Və həqiqətən də 5-6 partiya, güclü partiyalar sistemi yaranmış olacaqdır. Daha orada bu gün elan olunur. Çox önəmli zallar götürürlər. Yaxşı bahalı deməli binaları icarə eləyirlər. Bütün gürültü ilə təqdimat eləyirlər. Onun gələcək cəmiyyət həyatında yaşarlığı baş vermir. Yəni heç nə istehsal eləmir. Bax indi biz maliyyələşmədən bilmirəm danışacaq
yox. Mütləq.
Amma bizdə maliyyə hələ də düşünülür ki, nəyə verilsin? Parti istəyir cəmiyyətə nə verir ki, qayıdıb alsın?
O, bu barədə birazdan. Birazdan mən təklif edirəm bir dinləyiciyəni də qoşaq efirimizə. Əli müəllim bizimlə telefon xəttindədir. Əli müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Buyurun.
Mən sizi də salam deyirəm, qonaqlarınızı da salam deyirəm. Çox yaxşı Zahid bəy partiyaların, siyasi partiyaların təmərküzləşməsi məsələsinə toxundu. Mən məsələ bu yöndə sualı verəcəm. Siz bilirsiniz ki, müxalif partiyalar arasında fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Məsələn, müxalif partiyalardan biri deyir seçkiyə gedir, digər deyir getmir. Hətta elə anlar olur ki, fikir müxtəlifliyi təhqir səviyyəsinə gəlir. Amma çox təəssüf ki, belə pluralizmi biz hakimiyyət yönümlü partiyalar arasında görmürük. Sanki adam elə gəlir ki, onlar hamısı bir mərkəzdən idarə olunur, maşınalıdır. Nə deyirlər, eyni şey diktə olunur. Və müxtəlif partiyaların müxtəlif rolları sanki müəyyən olunurdu. Məsələn, Hafiz Hacıyevin partiyası müxtəlif şantaj eləməkdir, qaracılıqçı fəaliyyətindir. Xanisən Kazımının partiyası iqtisadi hoqqabazlıqla məşğuldur. Yaxud sizin qonağınız olan Zahid bəyin təmsil olunduğu partiya hakimiyyətin planları haqqında müxtəlif anonslar vermək üçündür. Mən heç o fikirdə də deyiləm, eyb yoxdur, məşğul olsunlar, amma söhbət ondan gedir. Mənim hətta yadımdadır, Zahid bəy bir dəfə parlamentdə Heydər Əliyevə Nobel mükafatı verilməsini təklif elədi. Düzdür, bu daxili auditoriyaya hesablanmış bir təklifidir. Amma hər halda belə təklifləri vermək elə də zərərli deyil. Amma mürtəci təklifləri əgər doğrudan da bu partiyalar verirsə, mürtəci məsələləri müdafiə eləyirsə, bəs niyə yeni, o necə deyərlər, inteqrasiyon, demokratiya inteqrasiyon məsələləri müdafiə eləməsin, ona çağırmasın. Mən nümunə deyim, siz bilirsiniz ki, Dmitri Medvedev Novaya qəzetə, ən radikal qəzetə müsahibə verib və müsahibəsinin sonunda qəzetə redaktoruna bilirsiniz mi nə deyir? Deyir ki, mən sizə ona görə müsahibə verdim ki, siz ona görə vermədim ki, siz radikal liberal dəyərlərdən əl çəkəsiniz. Ona görə müsahibə verəcəm ki, siz indiyə qədər heç kimə yaltaqlıq edəməmişsiniz. Bunu rus dilində biraz kəsli şəkildə deyim. Mən sadəcə yumşaldım deyirəm.
Minnətdar əməlim yumşaldım.
Bir dəqiqə sualımı verirəm. Buyurun, sualımı verirəm. Buyurun. Mən Zahid bəydən bax soruşmaq istəyirəm. Zahid bəy, niyə siz məhz dövlət başçısını təhrik eləmirsiniz? O mürtəzi qüvvələrin əlindən çıxsın və demokratiya doğru cəsarətlə addımlar atsın. Niyə bax bu işdə özü göstərmirsiniz? Sağ olun.
Əlim əlim idi bu. Hər halda buyurun, Zahid müəllim. Sual birbaşa sizədir. Erkin bəy birazdan şərh eləyir.
Mən ümumiyyətlə deyim ki, kifayət qədər analitik təhlilə malik olan bir yanaşma etdi hörmətli dinləyicimiz və sualına biraz toxunacağım. Ancaq iki əlavə momenti də bildirmək istəyirəm. İstəyirəm ki, elə sizinlə birinci bunu bölüşək. Bu, mən SSR-ni hədəfliyindən danışdım. SSR-i yoxdur, amma indi hədəflər itib. Və ya SSR-yə qarşı mübarizə prinsipləri nə olduysa uzun müddət o bizdə də qaldı. Yəni, meydandakı bütün proseslər sanki SSR varmış kimi aparır.
İnersiya kimi.
Yəni, həmin inersiya davam edirdi. Və mən sizə deyim, onlar normal azadlıq şəraitində çox darıxırdılar və özlərini reallaşdıra bilmirdilər. Və deyirdilər ki, nə yaxşı miting havasıdır. Bir miting prosesləri olsa, tribunada dərhal özlərini göstərə bilirdilər. Başqa bütün normal dinç dövrlərdə onlar sanki özlərini, yəni hansısa formada cəmiyyətə çıxaracaq imkanları tapmırdılar. İnqilabi romantizm. Bax, bu ciddi bir proses idi. Bizdə getdi və o romantizmdən sonraki, yəni o müəyyən bir dağıdıcılıq, bəlkə də müsbət bir dağıdıcılıqdan sonraki dönəm ki, bir quruculuq mərhələsindədir. Partiyalar qurucu modeldə bir böyük bir hissəsi çıxış elə bilmədi, iştirak elə bilmədi. O ki, qaldı bir başqa məsələ, hörmətli dinləyici toxundu maşın məsələsinə. Ümumiyyətlə, partiyalar sisteminin ən yaxşı işləyən beyin sahibi fransız sosioloqu Duvergedir. O deyir ki, Sovet yanaşmasında partiyalar aparatdır, Qərb yanaşmasında maşındır. Yəni, bunun məsələyə texniki mahiyyət verməsindən ona görə bunu dedim. Bizdə həqiqətən də bu partiyalar modeli nə hələ maşındır, nə də aparat. Bizdə deyilən kimi, partiyalar ola bilsin ki, müəyyən sadəcə funksiyaları yerinə yetirirlər. Amma o, insanları eyni əqidəni daşımalıdır. İdeya malik olmalıdır. lidere malik olmalıdırlar. Təşkilata bir mexanizmə malik olmalıdırlar. Yəni bu sadəcə klub deyil, həmkarlar təşkilatı deyil və s. Yəni bundan xeyli fərqi var. O ki, qaldı, burada vurğulandı ki, həqiqətən də bu inteqrasiyanın getməsini bizim dinləyicimiz də istəyir, amma onun bilavasitə ölkənin rəhbərinin addımları sayəsində reallaşmasını gözləyir. Mən isə birinci səmimi olaraq bir fikrimi deyim ki, mən cənab prezidenti kifayə qədər açıq ideyalara, yəni ideyalara açıq və kifayə qədər yəni baxışlar sistemi mükəmməl olan bir insan hesab edirəm. Və onun iradəsini hansısa bir partiyaların bir mövqeyi, ya bir fərdi bir mövqeyi, ya bir rol olan, sadəcə bir xidməti göstərən qüvvələrin mövqeyinə bağlı olması, ondan asılı olması və ya az qala ona girov olması kimi yəni təhlil verilməsini bir mənalı qəbul eləmirəm. Ölkə başçısının iradəsini aşağılayacaq hər hansı bir qüvvə ya bir təşkilat və ya bir nazir və ya bir partiya rəhbəri yoxdur. Bu mövcud deyil. Amma bu başqa məsələdir ki, biz bunu bir sistem olaraq özümüz necə aparacağıq? Yenə də siz görürsünüzmü? Yəni aşağılardan yox, cəmiyyətdən yox, bilavasitə birinci şəxsin qərarları ilə, imzası ilə, tədbirləri ilə, inzibati göstərişləri ilə bu siyasi sistemin quruculuğunu həyata keçirmək istəyirik. O belə çıxır ki, az qala günün birində göstəriş verilməlidir ki, hakim cinahda məşvərət məclisinə toplanan və sadəcə 3 nəfərdən ibarət olan, amma partiya kimi özünü elan eləmiş partiyaları biz qatırıq Yeni Azərbaycan partiyasına. Və dərhal da hakim partiya özünün qapılarını açır, biz də ora daxil oluruq, bununla da siyasi sistem təmizlənir. Mənə gəlir ki, bu belə olmayacaq. Biz, mənim aləmimdə bir yaxın bir zaman keçəcək, Zeyməm, yaxın bir zaman keçəcək. Mən bunu bəlkə bir il, bəlkə iki ildən sonraki dövrü gözləyirəm. Azərbaycan siyasi həyatında ciddi bir etiraflar dövrü başlayacaqdır. Və ondan sonra orta o qara güruhlar ki, biri digərini yaşamağında sadəcə maraqlıdır. Yəni, hansısa bizim cinahda da zəif, amma sadəcə nəyinsə hesabına öz yerini qoruyub saxlayan qüvvə ya bir partiya təmsilçisi, eynən də o bir cinahda da qapalı nüstlar kimi fəaliyyət aparırlar, 10 illərdir məğlub olurlar, amma yenə də yerdədirlər, liderdirlər, ya başqandılar, hər hansı bir demokratlığını özlərinin heç bir parametrindən göstərmirlər, bir-birinin yaşamağında dediyimiz kimi qarşılıqlı maraqlıdırlar.
Amma qalırlar.
Bu proses ortadan bəli. Çıxacaq nisbətən. Çıxacaq. Xeyli hissəsi çıxacaqdır. Mən bunu seçki nəfranla da bağlamıram. Yəni seçki bizdə nəticəyə təsir eləmir.
Siyasətdə təbii seçim yoxdur.
Bir təbii seçim gedəcəkdir. Yəni müəyyən bir yəni elitar insanların o müəyyən bir o prosesdə önə çıxması imkanları artacaqdır.
Amma bu
əlbəttə partiyaların konsolidasiyasına təsir edəcək.
Tək partiyalığı gətirib çıxarmayacaq mı?
Qəti şəkildə. Mən tək partiyalığın zaten tərəfində deyil.
Aydın, Zahid Orucun fikirlərdir bu. Elkin Qədirli də Konstitusiya hüququ üzrə ekspert studiyamızdadır. İki bəy, siz necə əsaslandıra bilərsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi partiyalarından qurumlar demək olar ki, yoxdur?
Formal olaraq var.
Formal olaraq məsələdir.
Amma funksional olaraq bilirsiniz necədir? Bu partiyalar məsələsidir. Bu daha biraz geniş baxmaq lazımdır sistemə. Və burada yalnız siyasi sistemi deyil, həm də onun deyək ki, törəməsi olan iqtisadi sistemi. Siyasi azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar. Çünki partiyaların fəaliyyət göstərəcəyi mühit baxımından dəyərləndirməliyik bir vəziyyətdir. Çünki sadəcə bir qrup adamı yığışıb da özünü partiya adlandırılması bu məsələnin üzdə olan tərəfidir. Amma yaxşı, onlar kimi təmsil edirlər? Yəni, o təmsilcilik tərəfi var. Və burada mən bir sadə vətəndaş kimi bir sıra yanlışlıqları müşahidə edirəm.
Nədən ibarət?
Məsələn, tam ki, Yeni Azərbaycan Partiyası deyir ki, biz bütün xalqı təmsil edirik. Mən bunu anlamıram. Yəni, partiya ilə zaten adından da hissə deməkdir, latıncadan tərcümə edəcək. Yəni, hansı cəmiyyətin bir hissəsini təmsil edirsən, onlar sənin tərəfdarlarındır. Heç vacib deyil ki, üzvün olsun. Yəni, burada da bir başqa yanlışlıq var bizdə çox vaxt. Hesab olunur ki, kəmiyyət etibarilə partiyanın üzvlərinin sayı ilə onun tərəfdarlarının sayı az qala yeniləşdirilir. Partiyanın tərəfdarları əslində heç, çünki üzv funksionerdir. Yəni, sən gedirsən, çalışırsan, kariyer eləmək istəyirsən partiya üçün, sən siyasətə başvursan, girirsən. Madam var sahibkarda, heç siyasətlə, seçkidən seçkiyə maraqlanır, amma bilir ki, bax, bu partiya seçki qabağı verdiyi vədlər onun bir sahibkar kimi mənafilərinə xidmət edir. Tutam ki, o nə istəyər sahibkar kimi? Vergilərin azadılması, tutam ki, və s. kimi şeylər. Başqa bir qurum, məsələn, fəhlə, kəndli, ola bilsin, istəyər ki, vergilər qaldırılsın ki, onun hesabına sosial təminatlar və yaxud tutam ki, pensiyası bunu istəyər və s. Yəni, burada artıq cəmiyyətdə olan müxtəlif mənafi qruplarından yaranan mənafi ziddiyyətlər, təbii ziddiyyətlər, conflict of interest, yəni, bu baxımdan. Ona görə partiya, heç bir partiya ciddi olaraq bütün cəmiyyəti təmsil edəcək iddiasında olmamalıdır. Və ən azından bunu da deməməlidir. Mən əslində Yəni, bizim partiyasının funksionerlərindən belə şeylər işləndə, doğrusu, ən azından qəribə gəlir mənə. Və ya bütün xalq bizi dəstəkləyir deyə deyilən bir şey deyil. Yəni, bu ciddi deyil. Yəni, bəlkə də pafosla demək olar, eyni şey müxalifətin ünvanına da söyləməli. Zahid bəy burada dedi, həqiqətən, bizdə solçuluq, sağçılıq nominaldır və əksinə belə baxırsan, sağçı adlanan adam vergilərin qaldırılmasını istəyir, solçu adlanan adam əksinə özəlləşdirmənin genişləndirilməsini istəyir. Yəni, bu yanlışlıqlar var. Amma bu hamısı ondan irəli gəlir ki, bizdə siyasi sistem puxtaləşməyib, onun da səbəbi odur ki, siyasi azadlıqlar və iqtisadi azadlıqlar oturuşmayıb. Məsələn, solçu olaraq, tutam ki, bunu mən başqa verilişləriniz, buraxılışlarınızda demişdim. Tutam ki, əgər sol təməllü adamlar toplaşıb da bir sosial demokrat, sosialist bir partiya, solçu bir partiya yaratmaq istəyəcəksiniz, bu çevrədə, yəni kimi təmsil edəcəklər? Onların dayaq nöqtələri kim olacaq? Əgər cəmiyyətdə həmkarlar təşkilatı yoxdursa, Sən sol partiya olaraq heç vaxt ciddi hakimiyyət iddiasında ola bilməsən. Çünki sənin dayağın həmkarlardır. Həmkarlar da biz cəmiyyətdə görmürük. Həmkarların da mühiti istehsaldır, sənayedir və s. Yəni, iqtisadi azadlıqla bunu. Tutam ki, əgər sən sağçı partiyasan, sənin dayağın və təmsil etməyə iddialı olan təbəqələr xüsusilə kiçik və orta biznes. Çünki bir də varlılar Hakimiyyətlə həmişə dil tapırlar. Demokratik cəmiyyətdə varlar, onların lobbiləri var, onların çox var belə oliqarxlar, çox yüksək səviyyəli var. Onlar həmişə bütün hökumətlərlə dil tapa bilirlər. Əsas aparıcı siyasi dəyişikliklər istəyən xırda və orta biznesdir. Və onların da çevrəsində olan muzlu işçilər Daha dedik ki, o dövlət büdcəsindən maliyyələşənlər, müəllimlər, həkimlər. Yəni, onlardır hər dəfə seçkidən seçkiyə dəyişiklik iddiası.
Mübarizən hədəfdir.
Ona görə, bax, sağçılıq, sən əgər o xırda biznes, orta biznes, deyək ki, rəzil günündədirsə və orta təbəqə bir sinif kimi formalaşmayıbsa, mülkiyyətçi təfəkkürü yoxdursa, Xatırlayırsınız, biz seçki qabağı, seçki qatarı verişlərində bir sənəd demişdim. Azərbaycanda elektoratın vəziyyətini Mərkəz Seçki Komissiyasına soruşmayın, Vergilər Nazirliyinə soruşun. Nə qədər orada qeydiyyata düşmüş fərdi vergi ödəyicisi var. Hı. Bax, əsl seçici onlar olmalıdır, Hı. ideal olaraq. Çünki vergi ödəməyənin nə vecinə kim hökumət olacaq? Yəni, seçki mühiti və mədəniyyəti vergi ödəyicisinin mühiti mədəniyyətidir. Ona görə, əgər bunu hökumət doğrudan da təşviq etmək istəyirsə, əlavə dəyər vergisini ləğv etsin. Bunun iqtisadi tərəfini demirəm, bunu mən siyasi tərəfini deyirəm. Tutam ki, maaşlardan avtomatik vergilərin çıxalmasını sistemi ləğv etsin. Qoy, gross necə deyərlər, maaşı nominal nə qədər yazılırsa o qədər alsın, geçsin, çota dursun, özünün vergisini versin Amerikada, İngiltərədə olduğu kimi. Yəni, fiziki olaraq özü anlasın ki, mən dövlətə pay verirəm, mənə almırlar. Çünki siz... Sovet olaraq Zahir bəy burada deyil, SSR-in sistemi nə idi? Sən maaş alırdın, artıq oradan vergilər çıxılırdı və sən heç bunun uğrunda da deyirdi, sənin anlamında maaş elə sənin faktik olaraq aldığın maaşdır. Bir də var ki, sən maaşı alırsan, gross, sonra vergini çıxırsan, onda sənə qalır net də, yəni təmiz maaş. Sistem olaraq əgər bunu düzənləyib təşviq edə bilsən, onda bəli, sən alacaqsan seçicilər, aktiv seçicilər, toplumu, siyasi cəmiyyət. İndi biz daha çox bölgələşmiş etno cəmiyyətik də, Azərbaycanlı və s. kimi bizdə daha çox siyasi anlam daşımır. Ona görə belə mühitdə və belə sistemdə, əlbəttə ki, partiyaların formalaşması ancaq xoş xəyal kimi görünür mənim üçün. İndi ki, bax, əgər heç nəyə dəyişməsin.
İndi bura biraz əvvəl Zahir bəydən soruşduğum bu məqam, yəni konstitusiya edilən dəyişikliklər ətrafında olan referendumdan nəticələrini də əlavə etsək. Vəziyyəti necəsə, hansısa bir tərəfi dəyişirmi?
Referendumu çıxarılan...
Referendumu
ağırlı bir mövzu da bu başqa. Amma məhz partiya məsələsində referendumun nəticələrini məhz partiya sistemi...
Mahiyyətçə nəsə dəyişirmi?
Dəyişə bilər, əgər tutam ki, biz seçki sistemini dəyişdik. Məsələn,
bunu da əlavə dəyişmək.
Proporsional, majoritarı yerlədik yarıb proporsional falan. O, belə bir dəyişiklik etmiş olsaydı konstitusiyaya, Əlbəttə ki, bunun təsiri olacaqdı. İndiki dəyişikliklər ki edildi, onların birdən-birə belə ciddi partiya sisteminə dəyişiklik gətirəcəyini gözləməyə dəyməz. Bir daha deyirəm, partiyaların, gerçək partiyaların formalaşması onların funksional olaraq təmsilçilikdir. onlar kimi təmsil edəcəklər? Bax, o analiz aparsaq ki, görək, cəmiyyətdə təmsil oluna biləcək qruplar kimlərdir və varmı? Qrup olaraq, ha, bir qrup təfəkkürü kimi. Hə, bax, bunlar sadəcə yox, biz tutam ki, sahibkarlarıq, nominal olaraq tutam ki, minlərlə sahibkarlarıq. Amma sahibkar təfəkkürü varmı? Yəni, sahibkar qrupu varmı sosial olaraq? Və onlar təmsil olmaq iddiasındadırlarmı? Onda biz təxminən deyə bilərik ki, Azərbaycanda sahibkarları təmsil edə biləcək X partiyası ola bilər. Sağçı partiyası.
Peşin qədərin fikirləri Zahir Bey. Bax, bu verilən son suallara nə deyərsiniz?
Deməli, ümumiyyətlə, iki vacib məqamı ayırmaq istəyirəm. Bu partiyaların iqtisadi əsası. Məsələn, ən çox vurğulanır ki, Qərbdə böyük iqtisadi maliyyə imkanlarına malik olan qüvvə özünü siyasi partiyaya çevirir və real siyasi hakimiyyət iddiasını ortalığa qoyur. Bizdə isə heç bir imkanı olmayan partiya yaradır ki, sadəcə onları əldə eləsin. İkinci bir məsələ, burada dəqiq cəmiyyətin özünün strukturundakı konkret sərhədlərə toxundu Erkin Bey. Deməli, bu əlbəttə, bizdə xalq partiyası olmaq vəzifəsini bütün təhsil olunan qüvvələr qarşılarına qoyublar. Bugün mən bir başqa agentliyə müsahibəmdə bu fikrə toxunmuşdum ki, mənim həmişə partiya quruculuğu modelinə baxışım başqa olubdur. Bunu özümüzün təşkilatının daxilində də dəfələrlə söyləmişəm. Mən həmişə kadr partiyası modelinə üstünlük vermişəm və hesab eləmişəm ki, kütləvi partiya quruculuğu əvvəla kütləvi zəhmət, enerji və böyük maddiyyat tələb eləyir. İkinci, bu Azərbaycanın coğrafiyasına, əhalisinin sayına, siyasi aktivliyi imkanlarına, dövlətin dövlət-vətəndaş münasibətlərinin tarixinə baxanda belə partiyaların quruculuğu həddən artıq çətindir. Və hədsiz güclü xarizmatik liderlər halında bu cür kütləvi partiyalar qurula bilər. Məsələn, partiya adına əslində daha çox uyğun olan yalnız Yeni Azərbaycan partiyasıdır. Çünki onun sözün həqiqi mənasında bu cür kütləviləşmiş, strukturlaşmış, konkret mexanizmləşmiş və eyni zamanda sərt qaydada, deyək ki, üzvlük haqqını ödəyən və s. formada, yəni bütün o klassik partiya atributlarını özündə daşıyan təşkilatımız mövcuddur.
Mən birinci siyasi nümayəndə görürəm ki, Zahid müəllim, öz partiyasını kənara qoyub, digər partiyasını...
Mən bunları etiraf eləməliyim və ikinci hakimiyyət partiyasının hakimiyyət cinahında qurulmasının çox çətin olduğunu deyirəm və mən bayaq cənab prezident hamilinə toxundum və açıq şəkildə bildirirəm ki, Yeni Azərbaycan partiyasını da güclü eləyən, onu əhalinin qarşısında cazibəli eləyən, həm əqidəsinə, həm bir çox başqa parametrlər və gələcək karyerasına görə daha, deyək ki, insanların cazibə mərkəzində çevirən prezident hamilidir, lider hamilidir. İlham Əli bir başqa partiyanın lideri və rəhbəri olmuş olsaydı, bütün əhalinin kütləviliyi o çevrədə qurulacaqdı. Buna heç şübhəmiz olmaz.
Bir şəxsin partiyasıdır, belə çıxır.
Yox, yəni mən onu demək istəyirəm ki, şəxsiyyət amili bu cür kütləviləşməkdə rol oynayıb. Amma yerdə qalan qüvvələrə gəlin baxaq. Əslində normal siyasi sistemlərdə xaç çəpəsi olmamalıdır. Çox sadə səbəbə görə. Qəti şəkildə bu ad orada siyasi mənanı, real vəziyyəti, proqramlarını və s. ifadə eləyir. Və mən sizə deyim ki, əslində bizim siyasi mühitdə xeyri davakarlığı məhz bu yaradır. Xaç çəpələr ümumiyyətlə harada meydana çıxıbdır? Faşizmə qarşı mübarizə dönəmində, yəni Avropa arealının, Avropa məkanında yəni xalqlar görüblər ki, buna qarşı duruş gətirmək üçün xaç çəpələr yaratmalıdırlar. Bu əslində bir başa siyasi partiya modeli də deyil. Bu biraz barikadaçılıq, həddən artıq yəni hərəkat modelidir. Siz gördünüzmü xaç çəpəsinin partiyalığa keçməsi və bu irsə sahib durma nə qədər ağırla baş verdi? Çox çətin oldu. Yəni 2003-ə qədər deyəsən vuruşdular. İndi bir sözü dəyişərək hərəsi bir başqa partiyanı ifadə eləmiş kimi görünürlər. Amma yenə də məsələn Əbifəz İlkibəy amili onları birləşdirmir. Əslində onlar tam transformasiya eləyə bilmədilər. Mən bunu məsuliyyətlə deyirəm, onların qüvvələrində normal polemikaya hazıram. Amma bunu da dərhal hakimiyyət və müxalifət davasının bir hissəsi sayacaqlarsa və burada kimsə mənim, necə deyirlər, şəxsən üzərimə gəlmək, mən də onların ideyasını deyil, daha artıq dərəcədə şəxsiyyət timsalında danışacaq olsaq, bu məsələdə mətləbə gələ bilməyəcək. Müsavat partiyası. Gəlin görə necə, bu sadəcə nəyə hədəf eləmiş oldu? Onlar düşündülər ki, ilkin dövrdə onlar Şimali Azərbaycan Demokrat Partiyası adında yaranmışdılar. Sonraki dövrdə düşündülər ki, əski müsavat irsi cazibəlidir. Bizdən əvvəl nə isə yaradıblar, beyinlərini işlədiblər, qələmlərinin məhsulları ortadadır və bunu təbliğ eləyərək cəmiyyətdə bu irsin hesabına bunun üzərinə fokuslayaraq xalq qazana bilərlər. Və bu çətirin arxasında müəyyən bir dövr təbliğatına da apara bildilər. Əski müsavatçılıq irsi yaratdılar, yaşlı insanları o işə cəlb elədilər, onların arxivini ortalığa çıxardılar və s. Sonrakı dövrdə isə bir partiyanın özünün liderinin ideya istehsal eləməyi, cəmiyyətdə onun fikrinin təsir yaratmağı və s. dövrü başlamalı idi, olmadı. Və mən sizə deyirəm, xahiş edirəm, yəni jurnalist olaraq indi mən sizə sualım var.
Yox, burada çox sualı mən verəm. Və mənim sizə sualım, xahiş edirəm.
Bəlkə də bu cavab xarakterli bir, əslində cavabı özümdə ifadə edən bir mövqedir.
Buyurun, və onu siz də cavab edin.
Bizdə, məsələn, 90-cı illər dövründə hadisə oydu ki, bugün mitin keçirilirdi və o dalga effektindən cəmiyyətə yayılırdı. Və 10 günlərlə insanlar kiminsə hansısa fikrinə malik olduğunu bildirirlər. İndi siz məsələn deyin ki, bizim müxalifətin ölkənin həyatında iştirakı hardadır, necədir? Yəni məsuliyyətləri necədir? Deyirlər ki, heç nəyə məsuliyyət daşımırıq. Yəni bəyanatdır, sadəcə veririk, fikirdir, bildiririk. Halbuki müxalifət siyasi sistemin çox mühüm bir hissəsidir və həm də o hadisə olmalıdır, onların mövqeyi cəmiyyət həyatına təsir eləməlidir. Vətəndaş, sıravi bir insan onların düşüncəsiylə, sözü ilə, məsələyə baxışla yaşamalıdır. Və bu özünü mənəvi cəhətdən ona bağlı saymalıdır və bununla da elektorat olmalıdır. Bilirsiniz, Ulan Dərin bir dəfə bir sözü olmuşdu onlara yönəlik. İdar Əliyev demişdi ki, məndən bizdən küsüb gedənləri özünüzə elektorat eləməyin. Siz öz platformanızdan tərəfdarlarınızı mənə göstərin. Yəni, revanşistlər də, tutaq ki, Rəsul Qüleyev hakimiyyətdən vuruldu və dərhal getdi, müxalifət oldu, birdən bir müxalifət düşüncəsini daşımağa başladı və bu cür yəni, siyasi müxalifətçilik Azərbaycanda heç nə gətirmədi, heç bir yeni ideya vermədi. Bugün, məsələn, baxın, Saakashvili'dən dönənlərin, necə deyərlər, ona qarşı çevrənlərin, hamısı sadəcə revanşistlər. Heç nə alternativ ortalığa qoymurlar. Demək onlar Saakashvili'nin eyni platformasıdır. Sadəcə biri biraz impulsiv ola bilər Saakashvili kimi, reaksionist olar, yəni daim hərəkətli ola bilər. Biri çox sakit, soyuqqanlı tip ola bilər. Yəni, özünün şəxsi tipinə görə fərqlənir. Heç nə yeni deyil. Ona görə mən çox arzulayıram, çox vacib bir məsələ toxunmusunuz. Mən sizi inandırıram ki, Azərbaycanın siyasi həyatının ən ağırlı problemini siz bugün, yəni bu müzakirə təqdim edin.
Siyasi məkanda, bəli, HKCP və müsavatı qiymətləndirdiniz. Mən çox xahiş edərdim, ana vətəni
qiymətləndiriniz. Tamam, məmnuniyyətlə mən sizə deyim. Bizim, mən toxundum ona ki, güclü hakim partiyanın cinahında ikinci partiya olmaq. Bu dərhal nə demək olardı? Buna cəhdlər olub. Məsələn, 90-cı illər ortalarında bu mümkündür. Bu mümkündür və mən buna yönəli mövqeyim də müsbətdir. Lakin, mən nə demək istəyirəm? 90-cı illərin ortalarında ikinci hakimiyyət partiyası qurmaq istəyirləri olub, buna cəhdlər də olubdur. Amma Azərbaycan kimi qeşəliyə malik olan və siyasi təcrübəsi hələ indi-indi formalaşan, siyasi mədəniyyət sistemi də yeni-yeni formalaşan ölkələrin həyatında ikinci hakimiyyət partiyası son dərəcə ciddi çalxalanmalara və təbəddülatlara və problemlərə yol açır. Dərhal həmin şəxslərin hakimiyyət iddiası hakimiyyətin içərisində elə yəni dəhşətlərə səbəb olur. Məsələn, açığın deyək ki, Rəsul Qulayev buna cəhd eləyibdir. Və onun yəni birbaşa cazibə mərkəzində təsir qrupu kimi mövcud olan partiyalar var idi. Sonra yəni onlar sadəcə sıradan çıxdılar. Amma ilaxıcı dövründə də bunun nümunəsini deyim sizə. Xarici cəbhə hakimiyyətdə idi, amma paralel şəkildə müsavat da yaranmışdı, bozqurtlar da vardı və s. Daxili İşlər Naziri bozqurtları təmsil edirdi. Yəni əslində Avropada çox partiyalılıq kimi təzahür edən və biri digərinə nəzarət edən və yaxşı bir möhkəm sistem kimi işləyən modellər bizdə işləmir. Ona görə də bizdə ikinci hakimiyyət partiyası kimi ana vətən partiyası bir yəni sədrə malikdir. Tutaq ki 10 nəfərlik bir idarə mərkəzi var. Yəni idarəçilik nümayəndələri var. Cəmiyyət olaraq daşıya bilməmişik. Strukturları var ayrı-ayrı yəni tutaq ki bir 40-a qədər rayonda, amma kütləvi deyil. Sadəcə ictimai siyasi həyatda müəyyən bir funksiyanı ifadə edir. Bundan artığına iddia eləmək mümkün deyil. Və o insanlar ki, yəni Azərbaycan partiyasının sıralarında özünün yəni gələcək planlarını reallaşdırmaq üçün orada çox sıxlığı görür, düşünür ki, yəni Azərbaycan partiyası, ana vətən partiyasında biraz seyrəlikdir, bu özünün stimul pilləkənində daha tez gedib o hədəfə çata bilər. Və buna görə də bizə gələ bilər. Ancaq mən çox arzu edirəm, eyni siyasi ideyaları, eyni platformaları bölüşən qüvvələr arasında bir inteqrasiya geçsin və Azərbaycan siyasi həyatı 5-6 güclü qüvvədən ibarət formalaşmış olsun. Bu cəmiyyəti normal, yəni təşkilatlanmağa imkan verər, siyasi həyatımızı təmizləyər, Və bir xeyli ki, sadəcə bir papkadan bir yəni özündən ibarət insanlar şəklində partiyayam deyib də cəmiyyətə çıxır. Sadəcə kəmiyyət göstəricisidir. Və bunu da bizim hər bir cinahda dediyimiz kimi var. Bunun bir cinahı sadəcə müxalifət olaraq demirəm. Hər birində var. Onda siyasi sistem bitkinləşir. Onda normal mərkəzçi də olacaq.
Deməli Bahar Muradova fərqli olaraq siz tamamilə əks fikirdəsiniz ki, vaxt yetişib.
Mən elə gəlir ki, yəni Bahar xanımın açıqlaması sadəcə ona yönəlibdir ki, bildirir ki, bunu hər hansı bir qərarla və ya bir qanunla etmək olmaz. Bu cəmiyyət, yəni cəmiyyətin özündən bir sifariş kimi meydana çıxmalıdır.
Zahid Hocam, şükürlər deyir ki, qədirli də studiyanın ki, indi nə mani olur həmin bu inteqrasiya proseslərinə? Əgər Zahid bəy, pinçə bunun tərəfdarıdır.
Yox, məncə çox adam bunun tərəfdarı ola bilər və əslində Azərbaycanın indiki tarixində bu proses çoxdan da baş verməli idi. Çünki həqiqətən eyni qrupları təmsil etmək iddiasında olan və eyni məfkürə iddialı qruplar, partiyalar çoxdur. Və həqiqətən sırf kənardan baxanda işin içində mahiyyətinə varmadan həqiqətən qəribə görünür ki, bunlar niyə birləşmirlər? Daha çox bu irad müxalifətin ünvanına söylənir, xüsusilə seçki qabağı ki, niyə birləşib vahid lider çıxarmırlar prezident seçkilərinə filan. Haqlı iraddır, amma mahiyyətə varanda mən yenə qayıdıram əvvəlki o məsələyə ki, Azərbaycanda sistem özü birləşməyi təhrik etmir. Sistem deyəndə mən bir formal qanunverici sistemi nəzərə tuturam. Mən bilirəm, majoritar seçki sistemi istər-istəməz hər partiyaya ümid verir ki, mən tutam ki, pərakəndə bölgələrdə majoritar qaydada üzvlərimi çıxaracağım və onlar konkret olaraq bölgələrdə deyək ki, parlamentə düşmək üçün mübarizə apara biləcəklər və beləliklə mən müəyyən bir yer sahibinə iddia edə bilərəm. Proporsional seçki sistemi partiyaları birləşməyə sövq edir. Bunu açıq itiraf etmək lazımdır. Sistem olaraq. Çünki onlar artıq bütün deyək ki, ərazidə vahid bir seçki dairəsi kimi mübarizə aparmalı olurlar və millət onlara partiya olaraq səs verir. Ola bilsin partiyanın 5-6 güclü namizədi olsun və onlar tutam ki, bölgələrdə qalib gəlsinlər. Və partiyanın tutam ki, ona qədər o adamların sayı qədər yer tuta bilsin. Amma əgər partiya güclü liderlərinin üzlərinin hesabına yox, təmsil etdiyi qrupun nüfuzuna görə, ideolojisinin nüfuzuna görə və başqa partiyaların birləşərək müştərək bir güc hesabına proporsional qaydada iddia edirsə, onda əlbəttə ki şəxsiyyətlərin rolu azalır. Partiyə bir qurum kimi mübarizə aparmalı olur. Ona görə proporsional seçki sistemi Zahid bəyin arzuladığı inteqrativ prosesləri sürətləndirə bilərdi. Amma burada bir başqa məsələ var. Yenə biz konstitusiya formatına gəlirik. Hökum idarəçilik modelinə gəlin baxaq. Proporsional seçki sistemi tam yarayır parlament respublikaları üçün. Parlament hökumətin içindən çıxır, koalisyon hökumətlər yaranır, hələ ondan öncə də partiyalar arasında siyasi sazişlər bağlanır ki, biz qalib gəlsək yerləri necə bölüşdürəcəyik, nazir çantaları necə bölüşdürəcəyik, parlamentin içindən bunlar hamısı proseslər gedir. Prezident respublikaları üçün əgər xalis, bizdə indi nazirlər kabineti var, mən bu haqda bir başqa bir mövzudur. İndiki nazirlər kabineti hökumət səmini, yəni onlar ümumiyyətlə nə partiya məsuliyyəti var, nə kollektiv məsuliyyəti. O baxımdan nazirlər kabineti indiki sistemdə bir appendiksdir. Heç lazım da deyil. Asanlıqla onu ləğv edə bilərdik və nazirlər birbaşa prezidentə tabi olurlar. Parlamentdə deyək ki, nazirlərə nəzarət edə bilər. Eyni ilə Amerikadakı. Prezident respublikalarında artıq proporsional seçki sisteminin faydası haqqında belə qətiyyətlə söyləmək olmur. Prezident seçkilərində bəlkə də majoritar sistemi daha faydalıdır. Çünki bir daha deyirəm, burada hökumət modeli, idarəçilik modeli də buna təsir edir. Əgər siz xalis prezident respublikası quracaqsınızsa, proporsional seçki sistemi artıq bir o qədər cəlbedici görünmür. Digər tərəfdən güclü prezident prezident modelində parlament mütləq 2 palatalı olmalıdır. Yəni bu heç ölkənin federativ olması, federallaşmasını gətirir, o qədər unitar dövlətlər var ki, 2 palata. Sistemin mahiyyətindən doğan, əgər siz güclü prezident seçkisi hakimiyyəti təşkil edirsinizsə, mütləq onu tarazlayacaq iki palatalı parlament olmalıdır. Və iki palatalı parlamentin də özünün, hər palatanın öz seçki modeli olmalıdır. Və partiyaların orada rolu da özünə məxsus olacaq. Yəni, bir daha deyirəm, biz idarəçilik modelin haqqında, gələcək modelimiz haqqında, ki, mən indiki ilə razı deyilim, ciddi düşünməsək və onun konturlarını çizməsək, partiyaların içində var altında gedə biləcək interaktiv proses, integrativ proseslərin sonunu aydınlıqla görə bilməyəcək. Elə yenə də xoş xəyal kimi arzulamaqda davam edəcək. Və əlbəttə ki, bütün bunlarla yanaşı və bəlkə də onlardan daha öncə dürüst seçki sistemi olmalıdır. Əgər bizdə integrativ proseslər ara-sıra səslənən kimi partiyaların qeydiyyatdan keçmək üçün üzlərinin sayının süni artırılması kimi düşünüləcəksə, partiyaların maliyyələşməsi mexanizmdə bəzi şirinlikdirici deyək ki, üsullər vasitəsilə düşünüləcəksə, yaxud proporsional seçki nə vaxtsa keçiləcəksə, onun bariyerinin çox yüksək edilməsi kimi görünəcəksə, bu ola bilsin, doğrudan da təşviq edə bilsin, təhrik edə bilsin, sövq edə bilsin inteqrativ proseslər, amma bu məhz o söhbətin əvvəlində dediyimiz süniliyə gətirib çıxacaq. Cəmiyyətin içində olacaq təbii prosesləri əks etdirməyir.
Deyirsiniz, olmalıdır. Yəni, qeyd edirsiniz ki, indi belə deyil. Yəni, mən
indi belə düşünürüm. İndi belə olmadığına inanırım.
Herhalde Zahid Bey, dinləyici bir sual göndərib. Yuman ki, Erkin Bey'in dediklerinde müəyyən bir reaksiyası olacak. Ama Turgut Bakı'dan yazır ki, Zahid Məlim doğru söyləyir. Yeni Azərbaycan Partiyası Sovet sayağı aparatdır. Müxalifət Qərb sayağı maşın. Qərbdə də, yəni mötəzədə yazır, Qərbdə də partiyalar meydanları və mitingləri sevirlər. Barack Obama prezident olmaq üçün bir il Etibar Məmmədovluq elədi. Azərbaycanda əhali birincinin dilini yaxşı başa düşür. 70 il bu dildə danışıb. Müxalifət isə dırnaq arası ağılsız hesab edilir. Zahid müəllim, siz nəyin detallı olmaq istərdiniz? Maşın yoxsa aparat?
Təşəkkür edirəm. Sualınızı görürəm, amma biraz təhrifə yol verilib. Mən konkret olaraq məhz Yeni Azərbaycan Partiyasını aparat kimi adlandırmadım. Amma söylədim ki, belə bir yanaşmalar var və mən Duverjenin nəzəriyyəsindən danışarkən bunu vurğulamışdım. Ona görə də mən düşünürəm ki, dinləyicimiz daha diqqətli olsa yaxşıdır. Konkret olaraq özümün həyat təyinatıma və siyasi təyinatıma gələndə mənim üçün siyasət və partiyallıq işi, partiya quruculuğu işi sırf intellektual və vətəndaşların müəyyən düşüncələrinin, maraqlarının, mənafelərinin, dünya baxışları sisteminin cəmiyyətə çıxarılmasıdır. Bunu dediyiniz kimi aparat səviyyəsində və maşın səviyyəsində icra eləməkdən oyana, indi bir nəfər özü də bəzən bir ordu kimi fəaliyyət apara bilir. Sizə açığın deyim ki, partiyallıq, partiyasızlıq şəraitində də belə bunları yəni hər zaman cəmiyyətə çıxarmaq imkanlarımız var. Onsuz da gəlin etiraf eləyək. Əslində mənim dediyim o 90-cı illərdəki proses Azərbaycanda partiyalaşmaya xeyli zərbə vurdu. Yəni bir cinah sistem kimi yəni natamam vəziyyətdə qaldı. Ona görə də cəmi 10%, 10%-in isə böyük hissəsi hakim partiya cinahındadır. Yəni Azərbaycan partiyasının bu qədər kütləvi üzvlərinin sayı bir kənara qoysaydıq, yerdə qalanlar əhalinin səs verən hissəsinin çox azını daşıyır. Demək ki, bu mənada partiyalara qarşı çox ciddi bir etimadsızlıq baş vermiş oldu və mən bunu Azərbaycanın həmin dövründə axtarırım. Ancaq mənə gəlir ki, bizim dinləyici də, başqaları da bir mövqədə yəni şərik olarlar, bu məsələdə həmrəy olarlar ki, ciddi yeniləşmələrə bu məsələ ətrafında ehtiyac var. Partiyalar qapalı institut kimi fəaliyyət göstərə bilməzlər. Bir liderəm, mən varam deyib də heç bir demokratikliyini başqa bir məsələdə göstərməyən, alternativsiz qaydada özünün liderliyini sürdürən bu insanların, sözün həqiqi mənasında bu mənada lider defisini yaşayan insanların yeniləşməyə ehtiyacı var. Və bunu biraz qanunlar tənzimləyə bilər. Siz bayaqdan referendum məsələsində toxunursunuz. Məsələn, orada gələcək prezidentliyi hədəf edən qüvvələr üçün çox ciddi çağırış var. O nə deməkdir? Güclü, yəni şəxs ətrafında formalaşma imkanı verəcək ki, sən gəlib yəni seçilə bilərsən. Da bu bir dəfə də seçilə bilərsən, iki dəfə də, üç dəfə də. Həqiqətən, yəni qeyri-məhdud sayda seçilmə güclü şəxs amilini zərur eləyir. Bəlkə də bir başqa elə sistem qurmaq olardı ki, orada komanda amili önemli olardı. Fərd birinci, yəni şəxs amilinə bu qədər önəm verməzdi. Ona görə də 10 illərlə Azərbaycan həyatında özünü bərqərar eləmiş və xeyli əsatirlərini formalaşdırmış qüvvələrə bir çağırışdı ki, onlar yerlərini yeni qüvvələrə verməli olacaqlar. Bunu mən ən azı proqnoz edirəm. Bir, qanun nəyə dəyişə bilər? Biz heç olmasa siyasi partiyalar haqqında qanun vericilik yenidən işləsək və bunu mən bir neçə dəfə təklif etmişəm, bu yöndə də bir layihə hazırlayıb, yəni ən azı mediaya çıxarmışdım. Heç olmasa özü partiya olmaq üçün kvotaları dəyişdirək və bu halda mən bir dəyişiklik baş verəcəkdir. Hərçəndə mən kimi fikrinə şərik oluram ki, yəni cəmiyyət strukturu etibarilə biz digər, yəni lap iqtisadi qanunvericilik sistemindən siyasi həyatımızın əsasını müəyyənləşdirəcək addımlar ata bilərik. Bu heç şübhəsiz qəbul olunur. Qan 20 min heç olmasa, 20 min, hərçəndə mən bəlkə 50 min təklif edərdim. Partiya olmaq üçün bu zəruri şərtlər olsun. Hərçəndə bizə deyirlər, yox, ümumiyyətlə üzvlük məsələsini qoymayaq. Elə 3 nəfər, 5 nəfər də Leninin dövründəki kimi, yəni bilirsiniz, cəmi 3 nəfər kifayət edirdi ki, partiya yaratsın. Və regional amili qoyaq. Bizdə regional tipli partiyalar var. Yəni sırf bir regionun partiyasıdır hesab edirsən. Güya onlar sahibkar təbəqəsinin maraqlarının mənafələrini qorumaq üçün yaradılmışdılar və s. və s. Bunlardan xilas olmaq üçün Azərbaycan 3-də 2 rayonlarını əhatə edən şu 20 min nəfər üzvə malik olan qüvvəni biz partiya sayaq. Heç olmasa bu biraz dəyişiklikləri yaradacaqdır. İndi bizdə rəsmi sənəd üzərində yəni bildiyim qədər 50-yə qədər partiya mövcuddur. Amma siz baxın, kütləvi informasiya vasitələrində nə qədər sifət görürsünüz və onu partiyalıq şəxsən deyib, nə qədər insan həyata keçirir.
Ana vətən partiyası kütləvi informasiya vasitələri üçün cəmi 2 nəfərdən ibarətdir. Fəzail Ağamalı
bu,
və Zahid Uruş.
Bu bizim partiyanın elitasına daxil olan digər insanların hamısının çox ciddi problemidir. Əslində ən azı mərkəzi şuraya daxil olan 11 nəfərin hamısını cəmiyyət tanımalı idi. Və onlar bu çıxışı qazanmalıdırlar. Ümumiyyətlə, partiya nədir? Lap belə Leninin çox sağdan soldan bu məsələdə çox söhməyir.
Bunlar günü yeri gəlmir.
Bəli, 139 yaşı.
Tam təsadüfdən də, bəlkə də onun ruhu bu məsələdə bu sözü zərr eləyir.
Bəli.
Axı bu yəni dövlət üçün kadr bankinə hazırlamalı olan bir institutlardır da. İndi bunu lap Pioner Komsomol məktəbinə atdıq. Bunun partiya məktəbinə atmaq mümkün deyil. Bu insanlar gələcək idarəçiliyi haralardasa hazırlanmalıdırlar. Bunun bir hissəsi də siyasi hazırlığını partiya məktəblərində keçməlidirlər. Məhz ona görədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında sərt mərkəzləşmiş partiya modelləri yoxsa da, son 6 ayda seçkiyə qalmış, bu cür ciddi üzvlük prosesi başlansın və primaries keçirsin və namizədini, yəni liderini mənirsin, yenə də partiya hesabına baş verir. Hər hansı partiyadan kənar ölkənin siyasi sistemi, dövlət aparatı, dövlətin birinci şəxsi müəyyənləşmir. Halbuki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yüzlərlə partiya var. Amma cəmi iki partiya üzərində
qalır
və işləyir. Deməli ki, bizim də gələcək Azərbaycanın həyatında güclü hakim partiya ilə paralel şəkildə güclü müxalif partiyalar və güclü mərkəzçi partiyalar modeli işləməli olacaqdır. Mən İslamçı partiya gözləmirəm. Mən sol partiyalar gözləmirəm. Azərbaycan solçuluq uşaq xəstəliyinə tutulmayıb heç zaman.
Bir kiçik replikası.
Dəqiqə yarımız
var. Müxalifət partiyasının güclənməsi üçün və iqtidar partiyasının özünün şəffaflığı üçün məmurların partiya üzvlərinin olmasını ləğv eləmək lazım. Bizdə faktiki olaraq məmurların bir xeylisi Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Bu həm bürokratiyaya ziyan vurur. Bürokratiyanın yaxşı mənası. Mən bürokratiyasında yaxşı bir şeydir. Sadəcə onu sovet vaxtında nəsə bir
pisləşdiriblər. Bəli.
Ya məmur təbəqəsinə ziyan vurur. Hı-hı. Çünki onun məmur qanunla işləməlidir. Onun tabiçilik sistemi var, göstərişlər alır, qanuna uyğun çalışır. O qanun rəhbərindən aldığı tapşırıqdan və qanundan kənar partiya layiqliyi olmamalıdır. Və partiya məmurlara əsaslanmamalıdır. Onun dayaq qrupu kimi görməməlidir. Bazı Azərbaycanda nə vaxtsa biz ona nail olsa bilsək ki, məmurlar iqtidar o və yaxud başqa partiyadan asılı deyillər. Hansısa partiya layiqliyini nümayiş etdirməyə borclu deyillər. Onda həm iqtidar saflaşar, həm müxalifət güclənər və bütövlükdə partiya sistemi və partiyalar arası münasibəti müsbət təsir göstərir.
Buyurun, 40 saniyə xahiş edirəm.
Deməli, hal-hazırki dönəmdə, yəni hakim elitanı götürsək, onun bir hissəsi partiyasızdır. Bir hissəsi silahlı qüvvələr sektoru ümumiyyətlə.
Yox, heç onları mən məmur demirəm. Mən məmur deyəndə.
Və partiyalar, yəni portfellər partiyalılıq əsasında da müəyyənləşməyib.
Bölüm.
Və əksinə, Yeni Azərbaycan Partiyasına yönəlik çağırışlar var ki, məsələn, baxır CP tərəfindən ki, bütün nazirlər Yeni Azərbaycan Partiyasından olsun ki, məsuliyyəti də bölüşəsiniz.
Mən nazir demədim, mən məmur dedim. Şöbə müdür, idarə rəisi, nə bilim, katib, filan kimi şey.
Hər ikinizə minnətdaram. Təşəkkürlər, Zahid Məhəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Erkin bəyə təşəkkürlər.
Sağ olun.
Erkin Qədirli, Konstitusiya hüquq üzrə ekspert və millət vəkili Zahid Oruç studiyamızın qonaqları idi. İşdən sonra bugünlük bitdi. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 748 və SV 948 tezliklərini.